Labdien!
Varbūt tad sāksim ar to, ko tad tu esi spējusi jau apgūt no šī festivāla, kas ir tas, kas piesaistīs tavu interesi un uzmanību?
Nu, protams, mana uzmanība ir tieši piesaistīta tam, ka šajā gadā festivālā piedalās Liepājas teātris ar izrādi Stavangera, ko gan paši liepājnieki, gan, es domāju, arī mēs visi Latvijā uzskatām par notikumu, un tādēļ es arī esmu šeit. Bet, nu, tā kā esmu, tad arī pirms liepājnieku izrādes esmu jau divas citas redzējusi, un man ir jau kaut kāds vismaz priekšstats par šo festivālu. Un jāteic, ka liepājnieki šo izrādi jau ir rādījuši Maskavā un tūlīt pēc Vīnes dosies uz festivālu Polijā, Toruņā. Tātad šī izrāde ir jau izpelnījusies tādu interesi, var teikt. Un Vīnes festivālā ir rādīts arī Hermaņa izrādes, taču Liepājas teātra piedalīšanās tiešām nevar novērtēt par zemu un nevar neizcelt, tādēļ esmu šeit. Vīnes festivāla izrāžu programmu direktora Frī Laisen noskatījās Stavangeru Rīgā un izvēlējās to festivālam, un kādā nesen sniegtā intervijā viņa saka, ka nevēlas programmu veidot no zvaigznēm un viņu neinteresē slavenu vārdu virknēšana, un viņas prāt svarīgi sajust talantu, un cik zinu, viņai ļoti simpatizē tātad Stavangeras režisoru Konstantīnu Bogomolo personību, viņa iestudējumu un arī tie, kas tapuši Maskavā, un arī tiem pateicoties, tad arī Liepājas teātra izrāde tika izraudzīta. Vakardien bija Liepājas teātra tāda tehniska darbošanās, tehniska ierašanās, jo tika atvests tāds furgons, kurā bija dekorācija, un šīs izrādes dekorācija nav tāda vienkārša, jo, ja jūs zināt, tad tā ir tāda aktieru darbošanās aiz stikla sienas, tur ir mikrofoni un visas citas lietas, kas ir tehniski mazliet sarežģītas. Un cik zinu, tad liepājnieki bija ļoti patīkami pārsteigti par to, ka tehniskie darbinieki, kas šeit Vīnē viņus sagaidījuši, esot bijuši tik rosīgi, tika pretim nākoši, un 10 minūšu laikā šis furgons tātad ir izkrauts ar visu šo tehnisko aprīkojumu, kas arī ir ļoti, nu, ļoti lieliski, tādēļ, ka viņiem nerodas nekādas tādas tehniskas problēmas, un tā es ceru būs arī vakarā. Šovakar tā tad būs pirmā izrāde, ko viņš šeit rādīs, un tā sāksies pus 9:00 vakarā, pēc tam vēl 2 vakaras rādīs Stavangeru, un pēc otrās izrādes, kas būs rītvakar, tad būs tikšanās ar skatītājiem, skatītāji tā tad varēs izteikt savas domas, un tad man arī būs interesanti to vērot, ko tad skatītāji teiks par šo izrādi, un piedalīsies gan aktieri, gan režisors Konstantīns Bogomolovs, gan arī scenogrāfe Larisa Lomākina, kas jau ir Vīnē ieradusies. Un varbūt tevi interesē, kāda ir Vīnes festivāla skatītāji?
Nē, man interesē, protams, daudzas lietas. Es zinu, ka ne tikai teātris ir šajā festivālā, varbūt tevi ir arī izdevies kaut ko aplūkot no vizuālās mākslas vai no koncertiem. To nepaspēja tās lietas.
Nē, es paspēju, protams, ka es paspēju, jo es gan šī festivāla ietvaros redzēju vienu izrādi, ko rādīja tātad Budapeštas teātris, un tā bija ungāru lieliskā režisora Bela Pintera iestudējums, Mūsu noslēpums, un tā izrāde ir par pagājušā gadsimta 80. gadiem, par bailēm, par sajūtām, par tādām cilvēku iekšējām, mūsuprāt, nu, ļoti labi saprotamām sajūtām par to, ka cilvēki, kas dzīvojuši padomu laikā šajā sistēmā, to tā labi varētu izjust. Bet arī Vīnes publika šo izrādi uzņēma ļoti emocionāli, un viņiem tā šķita uzrunājoša, jo skanēja aplausi un aktieri tika izsaukt 4 reizes. Vakar es redzēju vienu dejas izrādi, un tad es esmu, protams, arī skatījusies izstādes, un runājot par izstādēm, vakardien bija iegājusi teātra namā, kurā tātad notiek arī šie festivāla notikumi, tur ir izstāde par Maidana notikumiem Ukrainā, un es zināju par šo izstādi, un ka tā ir laikmetīgās mākslas izstāde, bet es nedomāju, ka tā ir tik vērienīga, un arī, ka tas iespējas man tik ļoti uzrunās, tas, kas tur ir redzams, nu, protams, barikādes, kas jau vien nevar atstāt vienaldzīgi, bet arī no šīs Austrijas publikas tur bija daudz skatītāji, viņi skatījās ļoti uzmanīgi, un arī izstādi ir pagarināti līdz šīs nedēļas beigām, lai gan bija domāts, ka jau vakardien to slēgs.
Tur ir ukraiņu mākslinieki, kas tie par māksliniekiem, kas tur ir?
Jā, tie ir ukraiņu mākslinieki, tieši arī tādi, kas turpat ir strādājuši tajā visā notikuma virpulī, un tur ir tādas instalācijas, var teikt, izveidotas tieši uz tām barikāžu tiem objektiem, bet ne tikai tas, tur ir tapuši veseli mākslas darbi arī ar jau tādu citu noskaņu, tieši pēc jau tā visa.
Piedod pārtrauc par šodien, tu gribēji vēl kaut ko pateikt.
Jā, es par šodien gribēju stāstīt, ka šodien es došos uz muzeju kvartālu, kur notiks Stavangeras izrāde, un Un tur būs arī Matijs Knols, tātad mums Latvijā ļoti labi zināmais vācu valodā runājošais, un tādēļ viņš arī ir šeit, ka viņš būs šīs izrādes sinhronā tulkojuma tātad veidotājs. Un man būs ļoti interesanti arī ar Matijas tikties un parunāties, kā viņš būs pārtulkojis to skarbo valodu, kas izrādē skan. Tas tātad būs tāds viens no mans interesējošiem jautājumiem, bet vēl es gribēju pastāstīt par skatītāju, kāds ir Vīnes Festvochen skatītājs, jo cik es esmu bijusi uz festivāliem, un tie parasti ir festivāli, kas saistās ar tādu jaunu cilvēku ieinteresēšanu un pieplūšanu, tad šeit skatītājs ir tāds dzīves pieredzes bagāts, var teikt ļoti smalks un solīds cilvēks, bet viņu interesi ir nepārprotam arī par šādu veidu mākslu, ne tikai par operu mūziku un skaistu klasisku mākslu.
Laimēs, priecājos, ka tu ar savu jaunību ienes, zinām, disonansi šajā publikā. Mēs ar nepacietību gaidīsim tev atgriežamies. Pasveicinu lūdzu liepainiekus arī šeit no Latvijā esošajiem kultūras darboņiem. Paldies tev par šo stāstījumu. Jā. Un gaidām tevi mājās.